Ma vela, se bevo ceri na koncertu,
ne nisem tako je bilo.
Pa tako da nisem stregal čaja.
E, shit, kdo je bil pereč skupina?
Ene gube so bile micelje povezane na sintiče in so špilale čisto dubstep.
Hudo?
Ja, čisto hudo je. Pa je v letu kreslin in z njim je odspel družbeno kritično priredbo Male terase.
Pravi, znaš ta?
Ja, ne, in Jankovič jih bo pa je tožil, tudi gube.
No, no, ti ga v koncert je že drgač bil?
Svaštarnica, vsak drugi dan ob 9. jutranji samo na Radiu Študent.
Pretočna platforma Spotify se že leta srečuje z obtožbami o prisotnosti lažnih umetnikov. Gre za fenomen, pri katerem peščica ustvarjalcev oziroma glasbenih družb ustvari izmišljene glasbenike in v njihovem imenu izdaja masovno sproducirano glasbo. Umetno ustvarjeni profili, o katerih onkraj pretočnih platform seveda ne obstajajo nobeni podatki ali zunanje reference, pa pogosto zasedajo mesto na Spotifyjevih popularnih playlistah. S tem se ustvari iluzija, da glasbo na seznamih predvajanja ustvarja širok nabor ljudi, profiti pa se stekajo k le majhni skupini posameznikov, ki s tem odžirajo potencialni zaslužek dejanskim glasbenikom na platformi. Eno izmed takih podjetij je pred kratkim izpostavil švedski časopis Dagens Nyheter. V poročilu so se lotili preiskave založnika Firefly Entertainment, mladega glasbenega podjetja, ki je v preteklih letih skoraj 10-krat povečalo svoje profite, v veliki meri po zaslugi lažnih glasbenikov. Od 830 glasbenikov, ki so bili povezani s podjetjem, jih je bilo kar 495 prisotnih na Spotifyjevih popularnih seznamih predvajanja. Prav tako je glasbo 500 glasbenikov Firefly-a v realnosti ustvarilo le 20 posameznikov, eden izmed katerih je na pretočni platformi izdajal svoje delo pod 62 psevdonimi. Skrb vzbujajoča je tudi povezava med vodstvom založbe in nekdanjim izvršnim direktorjem Spotifyja Nikom Holmstenom, ki naj bi tesno prijateljeval z enim od članom vodstva Firefly Entertainment. To seveda zanika kakršnekoli povezave s Holmstenom. Fenomen lažnih glasbenikov na pretočni platformi je med drugim pritegnil tudi pozornost islandske ministrice za kulturo Lilije Alfreðsdóttir, ki se je ta teden srečala s direktorjem Spotifyja Danielom Ekom. Ministrica pravi, da je podjetje do zdaj ignoriralo prošnje za odstranitev lažnih računov, ki se predstavljajo kot islandski glasbeniki, saj naj bi ti po njenem mnenju islandsko glasbeno industrijo stali zaskrbljujočo količino denarja. Prav tu se spet srečamo s preomenjenim Firefly Entertainment. Podjetje namreč skrbi za glasbenika z imenom Ekfat, ki se predstavlja kot rastoči islandski umetnik, nekdanji član legendarne zasedbe Smeklesa Lo-Fi Rockers. A v resnici niti Ekfat, niti domnevna skupina ne obstajajo, čeprav naj bi glasbenikovo delo bilo prisotno na Spotifyjevih seznamih predvajanja. Porast lažnih glasbenikov na Spotifyju lahko delno obravnavamo stališča navad uporabnikov pretočnih platform. Velika dostopnost pretočnih glasbenih platform prinese veliko število uporabnikov, ki v vsak danu nimajo časa, da bi na platformah iskali posamezne komade, vendar vseeno radi poslušajo skladbe za spanje ali meditacijo oziroma si želijo z glasbo kurirati dnevne aktivnosti. Na tem mestu pridejo v igro seznami predvajanja, ki predstavljajo vedno pomembnejši del ekonomije pretočnih platform. Ročno zasnovani ali računalniško generirani poslušalcu zagotavljajo določeno počutje, naj bo to sproščena lo-fi glasba ali klavirski ambient. To vlogo tako imenovane mood glasbe pa niso prepoznala le mala založniška podjetja, temveč tudi večji glasbeni konglomerati, kot je Sony. Ta je prav tako vlagal v lastno masovno produkcijo podobne glasbe, kar se je za podjetje obrestovalo z milijoni rednih poslušalcev. Pretočne platforme seveda niso slepe za ta tržna gibanja. Ker imajo nadzor nad tem, katera glasba se dejansko predstavi Spotifyjevemu poslušalstvu, imajo več prostora raziskovati možnosti, kako izboljšati lastne izkupičke in uporabniško izkušnjo. Predvsem pri predvajanju glasbe večjih založniških družb, ki poberajo najvišje licenčnine. Zato je Spotify nedolgo nazaj napovedal zloglasni Discovery Mode, s katerim bi lahko glasbeniki za nižje licenčnine dobili prednost v algoritmih za sprotno predvajanje glasbe. Tako želijo tudi uravnati pomankljivosti lastnih algoritmov, ki jih za svoje namene izkoriščajo podjetja kot je Firefly Entertainment. Yes, my blood has dried up like earth without rain in the dream. Dejanski pisci glasbe, ki se skrivajo za ducati lažnih imen, so za svoje delo navadno plačeni z enkratno vsoto. Licenčnine, ki po milijonih predvajanj dosežejo tudi vrtoglave vsote, pa pogosto v celoti poberejo podjetja, ki so najele ustvarjalce. A za veliko glasbenikov je to način, kako prodati svoje veščine na sicer izredno tekmovalnem trgu. Spotify v vseh teh letih v javnosti sicer še ni naslovil problema lažnih glasbenikov, a s pritiski, ki jih na pretočno platformo ponovno vršita glasbena industrija in zdaj tudi politika, se bo moralo podjetje spopasti prej ali slej.
Now, what's new?
Ameriški kantautor Father John Misty se po štiriletnem premoru po izidu God's Favorite Customer vrača z albumom Chloe and the Next 20th Century. Folk in indie glasbenik že od leta 2004 poleg nabora solo projektov sodeluje tudi s številnimi popularnimi glasbeniki, med katerimi najdemo Beyoncé, Lady Gaga, Kid Cudija ter Post Malona. Na tokratni izdaji se glasbenik preusmeri v obsežnejšo big band instrumentalizacijo, pri čemer ob bossa nova bitu in z obilo džezovskih vplivov slika nostalgično podobo o preteklem stoletju. Z danes izdane plošče bomo poslušali komad We Could Be Strangers.
Get the chance to
Svaštarnico je pripravil Vid.
Svaštarnica, jutranja rubrika, v kateri poročamo o aktualnem dogajanju iz sveta glasbe, na to pa zavrtimo še kakšen komad. Samo na Radiu Študent.